Fint å se dere alle sammen. God søndag. Jeg har lyst til at vi skal gi en applaus til lovsangsteamet. Kan vi gjøre det? Og å synge lovsang og være sammen sånn som det her handler jo ikke om at det skal være striglet og bra og fint, men det handler om hjertene våre som er vendt mot Gud. Men det er jo også ok når det er fint. Så nå her får vi i pose og sekk. Takk skal dere ha. Det er veldig fint å være sammen med dere. Og det sammen med dere alle, for det å lovsynge, det er jo en utrolig bra ting og en viktig ting. Jeg har sagt det på frik at hvis vi bare gjør én ting i løpet av en gudstjeneste på lørdagene, hvis vi bare tilber Gud, så er vi i kirke. Da gjør vi noe bra. Så det er kjempebra. Og vi skal begynne på en taleserie som vi skal ha litt sånn utover høsten nå, som jeg har gledet meg veldig til. Og samtidig så har jeg veldig sånn, jeg gruer meg litt til det. Og grunnen til det er det at det er litt vanskelige ting kanskje å snakke om, og det er litt vanskelig å forberede når vi skal, eller når jeg skriver talen og alt mulig sånn. For at før sommeren så hadde vi en samling der vi ba sammen og var sammen og snakket sammen, og der vi på en måte prøvde å spørre oss, hva er det som er rett for oss som menighet den høsten som kommer, og hva er det du vil for noe, Gud? Hva er det vi trenger å ta tak i nå? Og da var det fire ting som vi kom frem til, som vi tenkte at dette her tror vi er viktig. Og den ene av tingene, det er altså da fellesskap, og det er det som er temaet i dag. Vi tror at vi som menighet har behov for fellesskap, og det skal jeg jo si mye mer om i dag. Og så tror vi at det er veldig viktig med en personlig forhold til Jesus. Som Martin sa innledningsvis, så har korona for noen vært veldig bra, og for noen har det vært veldig, veldig dårlig. Så vi er på veldig forskjellige plasser her. Jeg synes at oftest når folk snakker om det, er det at det er ikke liksom, det har vært hjemmeskole i en periode, og mye stress og nye rutiner, og så er det glidt litt vekk. Og det å ha Jesus med inn i tingene, det tror jeg er viktig. Og så er det den tredje tingen som handler om eierskap, at vi er delaktige, at ikke på en måte kirka blir noe som skjer via vi som jobber her, eller eldsteråd eller sånt, men at kirka eies og drives sammen som et fellesskap. Det tror vi er viktig for oss. Og så tror vi at det er viktig med sannheten, tro og kjærlighet, at vi kan være et ekte fellesskap, der vi kan være ærlige om ting og tang. Så det kommer vi til å høre mer om. Det tenker vi at det tror vi er viktig for oss der vi er akkurat nå. Og når jeg skulle forberede fellesskap, så tenkte jeg at det var for så vidt et greit tema og litt sånn enkelt å forberede, og det kan du si veldig mye om. Men så viser det seg å være utrolig vanskelig. Og jeg vet nesten ikke om jeg har skjønt det. Så jeg skal prøve å skjønne det nå sammen med dere. Er dere med på det? Så får vi gå og løpe litt sammen, så kan vi se om vi klarer å se litt mer på hva det er for noe. Og jeg er jo ikke teolog. Jeg er en praktisk teolog. Når jeg studerte, så tog jeg praktisk teologi. Sånn at jeg er ikke så på dyp med alle ting, så jeg skal prøve meg på noen sånne greske ord i dag. Og det kan jeg, det blir sikkert noe rart. Men vi skal prøve oss litt på det. Men så skal det ikke bli en sånn teorigreie. For hvis tro og kirke og menighet blir en teori, eller bare noe sånn som det, så funker det ikke. Det er ikke ment til å være det. Det er ment til å være noe mer. Men så vi må være litt på i dag, sånn at vi klarer å hente disse tingene ned og ta det inn i livet, sånn at vi kan eie det. For et fellesskap, det er veldig mye. Ordet fellesskap kan vi sette på utrolig mange ting, ikke sant? Og vi kan oppleve fellesskap, nærhet og mange sånne ting i jakt- og fiskeforeninger som vi er en del av. På elgjakter, rundt bålet, da er det mange som kjenner der, nå har jeg fellesskap med den gjengen her, ikke sant? Og det samme kan du si i en bibelgruppe, nå har jeg fellesskap. Noen synes å være her inne nå, det er skikkelig fellesskap, mens noen tenker at nei, dette er litt mer sånn på avstand. Så fellesskap kan være utrolig mye, både innenfor de kristne tingene, men også i hele samfunnet vårt, og så opplever vi fellesskap veldig forskjellig, og vi har veldig forskjellige behov for fellesskap. Noen er ekstroverte, og noen er introverte. Noen liker å treffe mye folk og få mye energi av det, mens noen liker mindre grupper, noen er mer en til en, og så definerer vi dette her, noen av de tingene. Å være tre stykker som snakker sammen på dypet, vil noen tenke at det da får jeg energi, da bygger jeg seg opp. Mens noen tenker, da stresser jeg, da utleverer jeg for mye. Det er veldig rart. Men Bibelen snakker om disse tingene her, og det tror jeg vi skal lære litt om i dag. Men vi begynner med å be sammen, skal vi det. Jesus, vi takker deg for at vi har fellesskap med deg. Du er her nå sammen med dere, du vil noe for dere, og du er ikke en teori, du er en relasjon, og du er ekte. Og jeg ber om at vi skal få et møte med din sannhet i dag, Jesus. Må du velsigne den tiden som vi har sammen, og vi ber om at du bare skal få lov til å gjøre sånn som du vil, Helligånd. Amen. I Apostlenes gjerninger kapittel 2, så står der en historie som er så radikal at jeg vet nesten ikke om jeg tør å lese den. Men jeg gjør det. Men den er altså så superradikal at det er helt crazy. Så mange ganger når jeg har stoppet med denne teksten her, så jeg henter ut noen sånne elementer og løfter dem fram og tenker at det her er bra. Men så er det en del av disse tekstene her som er nesten på en måte... Jeg forstår det ikke. Jeg kan lese det og skjønne teorien, men jeg klarer ikke å eie det. For det oppleves, i hvert fall til tid i livet, så oppleves det så fjernt at jeg klarer ikke å henge det på noen som knagger i mitt eget liv. Og det står altså om de aller første kristne som etter Jesus reiste tilbake til himmelen, og Helligånden har kommet ned, og de har laget altså, den første menigheten. Og det stender noe om de folkene. Og der stender. De holder seg trofast til apostlenes lære. Altså, Martin snakker om de fire B-ene. Den første B-en er jo da Bibelen. Vi finner apostlenes lære her i Guds ord. Apostlenes lære. Fellesskapet. De var sammen. Til brødsbrytelsen. Der er det jo nattverden. Og bønnene. Ikke tomatbønner, men altså de bar sammen. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Her begynner de med en beskrivelse av hvordan de på en måte utøvde troen sin, helt sånn i starten. De fire B-ene, bønn og bibel og brødsbrytelse og bror- og søsterfellesskapet. Det var på en måte metodikken, eller på en måte de verdiene, om du vil. Og så går de videre på å snakke om hvordan de gjorde det. Liksom i praksis, de møttes, og de var sammen i hjemmene, og de gjorde en del sånne ting. Og så ser vi jo konsekvensene av dette, hvordan den personlige konsekvensen av et sånt fellesskap blir, med at de selger alt og deler alt, og lever så på en måte sammen, at det nesten høres ut som kommunisme. Altså det høres helt vilt ut nesten. Konsekvensene blir helt ekstremt radikale for de folkene der. Og det hadde vært mye enklere hvis de holdt seg til de fire B-ene, og de kom sammen, og de hadde gudstjeneste på søndagene, og det var god stemning. Det hadde vært enklere, hvis det sto det. De gjorde de tingene der, og så ble det god stemning. Men det stender mer. Og jeg tror at i forståelsen av disse tingene her, så blir fellesskapet helt avgjørende. Fellesskapet er helt avgjørende. Og når Bibelen snakker om menighet og om det å være kirke, jeg leste en nesten liksom konspiratorisk blogg når jeg skulle forberede meg. Og det er jo litt farlig med sånn, det er ikke konspiratorisk, men det var i hvert fall veldig kritisk til noen ting da, i forhold til bibeloversettelse og forståelse av en del sånne ord. Og da faller som regel jeg litt av lasse i de settingene der. Og det var et langt innlegg, og jeg leste på det. Og det som står i denne bloggen, det som skjedde på, på 1600-tallet, så heter det en konge i England, som jobber med, altså som ønsker å være sjef både for kirka og biskopene og sånne ting, og er liksom leder i kirka. Og han lager da noen nye bibeloversettelser, og så har han noen regler som han setter ned for hvordan Bibelen skal oversettes, og har noen folk som jobber med disse tingene, og en av de tingene som blir forandret på, det er ordet kirke, church. Det kommer på alvor inn i bibelbruken på den tida der. Da blir det et mye mer brukt ord enn for eksempel communion, som var mer brukt i tidligere oversettelse. Og jo lengre tilbake du kommer, jo mindre finner du ordet kirke i de gamle bibeloversettelsene. Septuaginta, vulgata, alt mulig sånne herlige greier. Husk bare ordene ifra. Og der bruker de mindre de ordene kirke. Mens han, som konge på den tida, hadde enormt mange kirker. Det var 9000 sånne kirkesogn i England, og byggene og prestene og disse tingene var veldig sentralt. Så derfor så var det viktig for han at ordet kirke ble etablert. Så det begynner å bli brukt mer og mer i bibeloversettelsene. Og så går han da og ser litt på disse her originale ordene som blir brukt. Og da er det to ord spesielt som blir brukt. Og det er koinonia og ekklesia. Er dette her gør kjedelig? Det blir bedre. Hold ut! Hold ut! Det blir bedre. Alt blir bra som det stender på vei inn i barnehagen i forbindelse med korona. Alt blir bra. Og de ordene her lærte meg en del i forberedelsene. Og jeg har hørt det før, og vi har, når du søker på koinonia, så kommer det egentlig opp et band som var som kristenband i Norge på Back in the Days. Er det noen som husker det? Ja, så det er liksom det viktigste. Søker på nett, men går du litt dypere inn i det. Så er det altså koinonia, og det kan oversettes kanskje enklest med noe som eies i fellesskap. Det er et ord for fellesskap, og noe som eies i fellesskap. Mer enn at det bare er noen som kommer på en måte sammen, så er det noe som binder oss i det fellesskapet. Det er noe vi har som gjør at vi er fellesskap. Ikke bare en random møte, liksom. Og det andre ordet, det er ekklesia, og det betyr egentlig bare forsamling. Eller noen som er utkalt. Det er brukt i antikken i forbindelse med sånne der åpne kommuneråd der alle kom, og så var de med og ble utkalt. De blir kalt sammen til ekklesia. Og i denne tida som vi er i nå, og som vi har vært i, og nå blir det jo, det blir jo bedre og bedre på en måte, så er det en ny bølge på, opp nå. Og så er det liksom, men helt i starten av denne koronapandemien, så ble det jo en sånn, jeg husker det at, som veldig radikalt. Veldig radikalt, det tror jeg alle gjorde. Det at vi var i shutdown, og at det var liksom ingen som, jeg var hjemme og hadde hjemmeskole og sånne ting. Heldigvis er jeg jo bare en førsteklassing, så jeg kan jo 3+3. Hadde det her vært en 12-åring, så hadde vi jo hatt PP-tjenesten på døra sikkert etterpå. Men det var allikevel denne presset med disse tingene, og så distanserer vi oss, og så fiendtliggjør vi hverandre på en måte. Det blir litt sånn at hvis noen da, før så sa de at hvis du slapp en fis, så hostet du etterpå for å skjule det. Nå er det motsatt. Hvis du hostet, så slipper du en fis etterpå. Så det var bare en fis, det var ikke en host, ikke sant? Og vi mistenkeliggjør hverandre litt, og vi holder litt avstand, og så klarer noen å gjøre det med respekt og med et smil, og på en måte sånn, yes, vi gjør det. Mens jeg synes jeg ser ofte, så er det liksom en liten sånn en, ja, kanskje du er syk, ikke sant? Og så gjør det noe med fellesskapet vårt i byen vår, og i relasjonene våre på alle måter, og så lar vi oss irritere over de tingene, ting som egentlig var noe som var bra. Vi er nærme, og vi er på en måte, ikke sant? Og så plutselig så kan vi ikke det. Hvis noen kommer for nærmere, så prøver jeg liksom å snige meg litt vekk. Og så det skjer mye i dette her som er veldig snodig. Veldig snodig. Og vi har savnet det, og vi har hatt en undersøkelse i kirka her, og vi har snakket med masse folk. Og fellesskap er noe av det som folk savner. Noe av det vi savner mest. Og så er liksom spørsmålet, hva er det vi har savnet for noe? Hva er det du har savnet når vi snakker om fellesskap? Og så er ikke målet at når denne talen her er ferdig, så vi rydder så mye i disse ordene at vi skal slutte å bruke. Altså, men hvis vi skal gå på dyp, hva du egentlig har savnet for noe? Har du savnet det å være sammen med noen, der du kan lufte dine tanker? Har du savnet å sette ord på din hverdag på en sånn måte at du blir hørt og lyttet til og blir på en måte møtt? Har du savnet, hvis vi skal gjøre det veldig sånn der kristent da, har du savnet det å være sammen med noen og be med noen? Har du savnet å kunne være sammen med noen og bekjenne syndene dine? Har du savnet å være sammen med noen og lese Bibelen og studere det? Eller har du savnet det å være sammen sånn som nå, og sitte sammen og oppleve noe sammen og ta del i noe sammen? Henne er fellesskapet for deg. Hva er det du har savnet egentlig? Og jeg har lyst til å være litt sånn ærlig og ekte på disse tingene. Jeg har savnet mye av det gøye, det sosiale bare. Jeg har savnet det å tøyse og tulle med folk. Og kunne på en måte gå der jeg vil. Jeg har jo savnet det å kunne møtes selvfølgelig her sånn i kirka. Men på mange måter så har jeg allikevel noen sosiale ting som skjer hjemme. Så jeg vet ikke om jeg har savnet så grusomt det her åndelige perspektivet. Ikke så mye som jeg skulle ønske, kanskje. For kanskje har vi en litt, noen nok i hvert fall, det er ikke sikkert det her gjelder for deg, men kanskje har vi en litt forskrudd tanke om hva et kristent fellesskap er for noe, og hvordan det ser ut, oppleves og utøves. Hva er det som samler oss? Hva er det som gjør at vi er et fellesskap? Hva er det som er samlende? Er det kjærligheten som Gud har til oss? Er det nåden som samler oss? Tilgivelsen? Er det korset? Det som Jesus har gjort for oss? Hva er det som gjør at vi er sammen? I første Johannesbrev, i det første kapitlet, så stender det noe. Dette her stender. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, ja, da løyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Jeg opplevde det å vokse opp i en luthersk sammenheng så bra, og jeg fant Jesus der, og jeg er så takknemlig for det. Og nå skal jeg kanskje komme en liten sånn karakteristikk på det. Jeg opplevde nok at det som var viktig var korset, at Jesus døde for mine synder. Det blir snakket mye om. Det blir snakket mye om mitt andaktsliv, mitt personlige liv med Jesus, bibelbruk for eksempel, og bønn og sånne ting, var viktig. Det var mange andre ting også, men det husker jeg som noen av de viktigste pilarene i min oppvekst som barn og ungdom. Dette ble det snakket mye om. Det var det sentrale. Og på mange måter er jo det rett. Så er det kanskje noen ting som det ble snakket litt lite om. Hvordan vi lever i relasjon til hverandre, hvordan den hellige ånd i oss skal være med og prege, hvordan vi skal velsigne verden, hvordan vi er utrustet. Ja, en del andre ting. Det var da langt det gjør, men det var noe av dette som jeg satt igjen med. Og da opplevdes det litt sånn for min del som en litt egoistisk tro. Det handler om meg og Jesus. Mine synder. Min bekjennelse. Min bibellesning. Min bønn. Og de tingene. Og så gjorde man det ofte i fellesskapet, men sånn opplevdes det litt. Og kanskje noen som kan kjenne seg igjen i det. Og i det, så er det ikke behov for det fellesskapet med andre. Luther, han ønsket, det var to sakramenter, så vi kjører jo på to sakramenter hos dere. Dåp og nattverd. Hellige handlinger, Gud kommer til stede og gjør noe. Luther ønsket egentlig å ha skriftemålet som en del, som et sakrament, har jeg hørt en plass. For det at det å sette ord på ting sammen med andre er så viktig og så sterkt at det skjer noe hellig i det. Og i disse versene så stender, men dersom vi Hvis vi vandrer i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Hvis vi setter ord på ting sammen, for hverandre, med hverandre, da er lyset der, og da har vi samfunn med Gud. I det versen så er det på en måte, så sier det ikke at kirke bare er noe som menighet og fellesskap er noe som bare er der for å backe deg i din personlige tro. Men det står at fellesskap er så sentralt i forståelsen at uten det så kan vi ikke få helt lys på det vi trenger å ha lys på i våre liv. En annen plass står det at det er kun sammen med alle de hellige. Hellige, det blir vi ikke av våre egne ting. De som er hellige, det er de som tror på Jesus. Da blir vi renset og tilgitt og gjort annerledes. Det er det som gjør at vi blir frelst, at vi blir annerledes, hellige. Vi får hans hellighet. Og det er kun sammen med alle de hellige at vi er i stand til å fatte høyden og lengden og bredden og dybden av hele Kristi kjærlighet. Det er ikke meint til å leves ut alene. Det er ikke mulig å forstå det. Det er ikke mulig å erfare det. Det er ikke mulig å leve det ut alene. Ja, men du må vel ikke gå i kirka for å være en kristen? Absolutt ikke. Du blir ikke hest av å stå i stall, og du blir ikke frelst av å gå i kirke. Absolutt ikke. Men du må være sammen med andre kristne. Vi er avhengig av et fellesskap. Det er kun sammen med de andre hellige at vi er i stand til å fatte dette. Det er kun når vi lever i lyset sammen at vi er i stand til å erfare både tilgivelse og Guds nærhet. Det kan selvfølgelig også skje og skal skje personlig og individuelt. Og det skal skje forskjellig ut fra folk til folk. En av de tingene som denne her halvkonspiratoriske bloggen, jeg skal ikke si at det var det, for da stempler jo han stakker, men en av de tingene som han kritiserte der, var det at kirke har blitt et bygg, og det er et helt annet ord for bygg som blir brukt i Bibelen, og det er ikke kirke. Det er et annet ord, og det brukes bare to ganger i det Nye Testamentet, og det innbefatter på en måte ikke fellesskap, og da snakker de mer om det her bygget. De gangene det snakkes mer om en sånn nesten bygg, så er det snakk om at vi er det, at vi er levende steiner, at vi som menneske er det nye tempelet for Gud, og der bygge Gud, sier kirke, i dere, sammen når vi er der. Og denne her kongen var veldig gira på denne her kirka da, dette bygget. Og så blir bygget om til kirke. Deltagelse blir om til kirke. Og da var det prester som hadde omtrent total kontroll og gjorde alt som skjedde innenfor der, og i lang, lang tid på et språk på latin som ingen kunne. Så det ble noe som du var helt passivt deltagende i. Så skulle du reise deg og synge og gjøre en del sånne ting i rytme, men mange av dem skjønte det ikke engang. Derfor så utsmykket de ofte kirkene for å vise Guds storhet og for at de som ikke kunne lese og skrive, og det var omtrent alle, eller ikke kunne latin, og det var det ingen, kunne i hvert fall få et glimt av noe salig og hellig i disse byggene. Og så ble det kirke. Og det er ikke det vi ser i Apostlenes gjerninger 2, som vi leste i stad, om det første kristne fellesskapet. Der er det ikke et bygg som definerer dem. Der møttes de på et allerede eksisterende tempel. Der møttes de, og så hadde de en slags gudstjeneste. Så det er bra. Og så møttes de i hjemmene. Og der hadde de fellesskap, og der delte de. Som jeg sa i stad, ordet for eklesia, alle som kom på denne her offentlige kommunemøte med flere tusen i forbyen, der alle hadde talerett og alt mulig. Der var det sånn at alle som var der hadde rett til å tale. Alle hadde rett til å bli hørt. Mens i et kirke og en gudstjeneste så er det ikke alltid at det er sånn. Og det er nok en del av fellesskapet, men det er absolutt ikke alt. Vi deler, og da deler vi alt det som gjør at vi erfarer Gud. I det verset vi leser nå i 1. Johannes 1, så stender det at vi deler til og med synd. Vi deler til og med synd sammen i det versene der. Så ekte og så ærlig er de i det fellesskapet som gjør at det blir noe mer. De setter ord på til og med de tingene. Og da er det plutselig mer ærlig, og da er det plutselig mer inn på dypet. For i stabsmøtet vi hadde her, så var Arvid med oss, og da brukte vi hadde vi en runde der vi bare satt ord på noe som var vanskelig akkurat her og nå, og så ba vi for det. Og så var planen min at vi bare skulle liksom bruke en halvtime på det, og så brukte vi halvannen time på det i starten. For det skjer noe utrolig dypt når du setter ord på noe som ikke så mange andre vet, og det var ikke sånn der psykoterapi dette her, det var ikke noe sånn der, var ikke crazy. Men vi satt ord på noen ting som var vanskelig her og nå, og så ba vi for det. Og så sier Arvid etterpå at dette her er jo en ufattelig god måte å bli kjent på. Kanskje en av de beste måtene, der vi er ekte og ærlige og deler og lever det sammen. Da skjer det noe. Vi deler alt til og med svakheten. Jesus sier jo noe fantastisk i Matteus 18. Det er bare så bra. Og det er jo så oppmuntrende i forhold til et fellesskap. For vers 19. Også dette sier jeg dere. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Og så stender etterpå hvordan det skjer. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Når vi blir enige om å be, og vi er enige om det sammen, og vi står sammen og gjør det, i et fellesskap, så sier Jesus, men da er det noen litt andre nøkler som er tilgjengelige for dere. Da er det litt andre prinsipper enn når du går inn på ditt lønnkammer og går i det skjulte og ber, som jeg skal gjøre. Men når vi gjør det sammen, så blir det annerledes. Så hva er et fellesskap da? Og jeg tror det er en forsamling som er utkalt til å eie og dele noe i fellesskap. En forsamling som er utkalt til å være annerledes og eie noe sammen og dele noe sammen i et fellesskap. Det er så mange gode tilbakemeldinger, vitnesbyrd. Når vi kom her i kirka, så ble vi sett. Og vi ble møtt med familien vår. Jeg vet om folk som det var starten på deres trosliv, at fellesskapet gjorde noe mer enn å bare si hei, men det ble sett for det de var. Folk som sier at når jeg gikk til forbønn, så ble ting annerledes. Når jeg delte det med noen, satt ord på det, og vi ba sammen om det på den måten. Da skjedde noe i det fellesskapet. Eller noen som sier, jeg sa noe en gang til noen, wow, som jeg vet at var med og forandret det og preget det. Jeg fikk lov til å være med og si noe som betydde en forskjell for noen i fellesskap. Eller noen som sier at tjenesten min, det jeg gjør inn i fellesskapet, er med å bygge mer enn bare aktivitet, det bygger tro i mitt liv. Ting som skjer i et fellesskap, som ikke kan skje ellers. Og du er utkalt. Du er utkalt til å være altså noe annet. Du er kalt inn i noe annet. Til å være annerledes. Et fellesskap som er annerledes. Du er kalt til å være en eier. En som skal være med og eie disse tingene. Og hva er det vi eier for noe? Jo, vi eier jo Guds nåde, hans kjærlighet. Vi eier den synda som vi bærer på. Vi eier alt dette. Og vi eier det sammen. Du er kalt til å være en deler. En som deler din tro. Din troshistorie. Som deler med de egenskapene som du har, og bidrar inn på den måten der. Og forsamlingen, den er din. Hvis du går her fast, så er dette din menighet. Din forsamling. Din gjeng med utkalte. Og jeg sa vel noe om det forrige gang. Det som er litt sånn, det som er veldig trist for vår menighet da, som er veldig dumt, det er at her er det en gjeng med raringer og syndere. Altså alle er det. Det hadde vært kult hvis vi var en gjeng med bare Navy Seals kristne som bare mestrer alt, men vi er dessverre ikke det. Vår menighet er en forsamling av vanlige folk med problemer og relasjonsproblemer og historie og synder og jo hei. Så vi er der egentlig alle, men vi prøver kanskje å pynte på det. Det er ikke alt som skal fram i alle settinger, skjønner det. Men vi er der. Det er din menighet består av det. Din forsamling er akkurat det. Og kanskje kan vi få flere av de vitnesbyrdene som jeg snakket om i sted, de historiene, hvis vi tør våge å være det her annerledes fellesskapet som vi leser om i Apostlenes gjerninger 2. Kanskje kan vi få flere av de tilbakemeldingene og erfaringene i våre liv, og mer av de fruktene, hvis vi er et fellesskap som er annerledes, og vi er kalt til å være det. Kirka er ikke bygget. Å være en kristen er ikke å gå en plass. Fellesskapet er ikke en organisasjon. Fellesskapet er at vi tar våre liv, våre historier, det vi bærer på, og deler det med hverandre. Derfor er jo gruppe og det å være en del av det superbra. Selvfølgelig det å komme på en gudstjeneste og være en del av de tingene der. Relasjonene vi har hjemme og måten vi snakker sammen der. Når vi deler vår tro med hverandre, med andre og våre liv, da er vi fellesskap. Da er vi koinonia, da er vi eklesia, når vi er der. Og når det skjer, det skal jeg lese til slutt. Når det skjer, så ender det opp her. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De sang sammen, de gledet seg sammen. Byen rundt så på dem som en positiv ting. Tenk, en ny sekt, en ny kult. Det var det de opplevde, de andre rundt. Den nye trosbevegelsen. De liker vi. Sånt noe liker vi ikke. Men de var godt likt av hele folket. På denne fellesskapet de sitt, måten de levde på, virka. Og det forandra. Og hver dag så la Gud til nye i det fellesskapet. Hver dag. Og når vi er der, så vil det samme skje. Og det er utfordringa. Lovsangtime kan stille opp, og så skal vi synge sammen. Og så skal vi snart gå inn til en avslutning av gudstjenesten. Så det blir bra. Og så vet jeg at det her er litt sånn, på en måte, noe av det var litt kjedelig, det kunne jeg se på dere. Men det er fint det. Det er kjempeviktig at vi er ærlige i responsen. Og det pleier vi som regel å være. Et par som nesten sovner jo. Det er jo kritikk til meg. Men det her er utfordrende. Det er noe teoretisk i det, så skal det lande i livet vårt, og så er det noe utfordrende med det. I forhold til at hvis vi skal dele liv, så er det noen som i 30 år ikke har gjort det. Vi 30 år ikke har bedt sammen som ektefelle. For det er for personer, det blir så kleint og vi tør ikke, og så gjør vi det ikke. Og så er det noen som har hatt en tanke om at det å komme her, da kan jeg sitte liksom passivt, og så er jeg der, og så er det ikke så mye mer enn det. Og så er det noen som strever i andre enden og overpresterer for at fellesskapet skal se meg, anerkjenne meg, like meg, alt mulig. For vi er en gjeng med raringer her inne. Og vi har masse behov, og så får vi det ikke til. Og helt midt i dette fellesskapet så stender Jesus og sier, her er jeg, midt iblant dere. Med mitt kors, med min nåde, med min kraft, med min oppstandelse, med det vi trenger for å være det. Målet er ikke å bygge et fellesskap for å klare å bygge et fellesskap. Målet er å bygge et fellesskap der Jesus får lov til å bevege dere, forandre dere, og være med og bevege og forandre byen. Og det består av raringer som er det. Så, her må vi nok øve litt, og trene litt, og jobbe litt. Og nå skal jeg be til slutt, og da har jeg lyst til å be for det. Og da, jeg ber litt nå, så lar det være litt stille, og så kan du helt for deg selv bare tenke på den tingen som du kjenner at der trøkker det litt i forhold til hvor fellesskap er for meg. Der trøkker det litt. Så kan du sette ord på det inni deg selv, og så har jeg lyst til å be litt for det etterpå. Ok? Så avslutter vi sånn. Herre Jesus Kristus, takk for at du er den oppstandende Herren. Du er den som er hodet til kirka. Du er den som har sagt at vi skal komme sammen rundt ditt ord, rundt dine sakramenter, rundt det som du vil gi oss, Herre. Og vi ser på ditt liv, hvordan du levde med dine disipler, det her fellesskapet og nærheten som er der. De første kristne, hvordan de hadde det sammen. Og så er det kommet noe av det kanskje på avvei, og noe av det har vi en sånn rar forståelse av selv. Og nå, Jesus, har vi lyst til å være et fellesskap, der vi setter ord på det for oss selv nå, inni oss. Kom, Helligånd, og pek på de tingene som du ser at vi trenger å sette ord på.